Вакилони дифои Зайдсаидов мегӯянд ҳукми додгоҳ, ки шахси зери ҳимояи онҳоро ба 26 соли зиндон маҳкум кард, ба шакли комил эълон нашуд ва нусхаш ба дасти онҳо нарасидааст. Фахриддин Зокиров, яке аз вакилони Зайдсаидов, рӯзи 26 декабр дар нишасти хабарӣ гуфт, ки агар то рӯзи 30 декабр матни ҳукм ба дасти вакилон дода нашавад, онҳо ба додгоҳи кассатсионӣ шикоят мебаранд. Вай афзуд, додгоҳ ин муқарраротро ҳам иҷро накард, ки вакилонро як рӯз пеш аз эълони ҳукм огаҳ намояд.
Дар тарҳи 25-ум мо дар ин бора маълумот надоштем, танҳо тахминан соатҳои 11 ба ҳамкорони мо хабар доданд, ки имрӯз қисми дуюми рӯз ҳукми судӣ эълон хоҳад шуд. Суд аз хонаи машваратӣ бояд қарори мушаххас баромадааст, вале аз рӯи гуфтаи ҳамкорони ман, ки суд дирӯз танҳо таъиноти судиро хонда қисми хулосавии ҳукми судиро мекунад, мо чунин меҳисобем, ки дар ин ҷо ягон фишоравари шояд нисбати суд ҷой дошта бошад, ё ки суд он ҳукмеро қироат кард, ки бо ташаббуси ӯ қабул нашудааст, ва дар ҳамин ҷо дар мо шубҳа оиди одилона ва ҳаматарафа ва беғаразии суд ҳангоми баровардани ҳамин ҳукми суд моро зери шубҳа мегузорад. Яъне мо ба мустақилияти суд аллакай шубҳа мекунем.
Исҳоқ Табаров, вакили дигари Зайдсаидов, мегӯяд, вакилон ҳамагӣ 2 соат пеш аз оғози эълони ҳукм хабардор шуданд ва зерҳимояи худро огаҳ карданд, ки ба ҳар ҳолати ногувор омода бошад. Ба гуфтаи ҷаноби Табаров, баъди ҳукм Зайдсаидов гуфтааст, бовар надошт, ки ба ӯ 26 сол ҳукм медиҳанд, зеро ӯ ба адолати судӣ дар тоҷикистон бовар доштааст. Табаров гуфт:
"Ки баъди ҳукм гуфтанд, ки ман интизор набудам, ки то ин дараҷа ба ин 26 сол маҳкум мекунам. فکر میکردم که شاید 10 سال یا 15 سال باشد. همه ما با عدالت سودی امید داشتیم."
Фахриддин Зокиров ҳамчунин мегӯяд, феълан матни ҳукм дар дасти онҳо ва зерҳимояи онҳо Зайдсаидов мавҷуд нест. Аз ин рӯ, ба гуфтаи вакили дифои Зайдсаидов, онҳо пурра ва дақиқ гуфта наметавонанд, ки суд дар хулосабарории худ ба кадом асосҳои мурофиавӣ ва моддӣ такья карда нисбати зерҳимояи онҳо чунин ҳукми айбдоркунӣ баровардааст. Дар ҳамин ҳол, Исҳоқ Табаров, вакили дигари Зайдсаидов, мегӯяд, онҳо ба пурра омода будани матни ҳукм шубҳа доранд, зеро касе ба ғайр аз додрас онро надидааст. Исҳоқ Табаров гуфт, ки ин парванда аз рӯзи аввал сиёсӣ ва фармоишӣ буд. Ҷаноби Табаров аз 25 декабри соли 2013 ба унвони рӯзи ҷанозаи адолати судӣ дар Тоҷикистон ном бурд. Фахриддин Зокиров мегӯяд, адолати судӣ дар Тоҷикистон низ дар пайи ин баррасии парвандаи зерҳимояи онҳо зери шубҳа аст. Вай гуфт, ҳарчанд ба мустақилияти додгоҳ эътимоде намондааст, онҳо зарур медонанд, ки барои риояи расмиёт вобаста ба меъёрҳои қонунгузорӣ бори дигар ба додгоҳ шикоят баранд. Аммо дафтари додгоҳи олии Тоҷикистон аз шарҳи ҷузъиёти ҳукми Зайдсаидов худдорӣ карданд. Ин додгоҳ дар як мурофиаи сайёраш дар боздоштгоҳи муваққатии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон рӯзи 25 декабр вазири собиқи саноат ва соҳибкори маъруф Зайдсаидовро ба 26 соли зиндон бо маҳрум кардан аз ҳаққи ишғоли вазифаҳои раҳбарикунандаи давлатӣ, шуғли соҳибкорӣ, ба муҳлати 5 сол ва 80 ҳазор сомонӣ ҷарима маҳкум кард. Аммо ин ҳукм бар асоси танҳо 6 парванда алайҳи вазири собиқи саноат ва раҳбари гурӯҳи ташаббускори ҳизби Тоҷикистони НАФ содир шуда, мақомот гуфтанд, тафтиши парвандаҳои дигар алайҳи Зайдсаидов идома хоҳад ёфт. Вакилони дифоъ мегӯянд, агар шикояти онҳо дар суди кассатсионӣ низ ба инобат гирифта нашавад, барои ҳифзи ҳуқуқи инсон дар чаҳорчӯби қонун ва созмонҳои байналмилалӣ муроҷиат хоҳанд кард. Сарвинози Руҳулло, Радиои Озодӣ, Душанбе.